Nedēļa nebija no vieglajām, un tās vidus Twitter lietotāju īpaši nokaitēts. Saulēnajā un skumjajā trešdienā izjūtas laikam gan bija vien Ziedoņa paša vārdiem formulējamas, un to dara Kambala Kaspars. Nav laiks, ir tikai mirkļi, ellišķīgi sāpīgi un dievišķīgi skaisti. Bet Anna Platpīra tā dzīves gudri. Šodien atvadas no Ziedoņa, rīt atnāks lielais sals. Tikmēr Helēna Terēze norāda uz realitāti. Visos portālos bilžu galerijām par Ziedoņa izvadīšanu reklāmas galā. Jā, tāds laiks, skarps, pārdots laiks. Bet nedēļas vidū tāp sastrēguma stundas laiku iestājās Twitter kolektīva pātrināta sirdsdarbība, kas noturējās teju līdz piekdienai. LTV potenciālajai valdē veltītais laiks raidījumā atkal bijis nepietiekams vai arī nepareizi izmantots. Lūk, marucīts. Varbūt labāk, lai sabojājas horizontālais taimkots nevis pašiedarbinās mūžīgais ūdenslējais sastrēguma stundā. Olga Proskurova norāda, lielākais labums no ažiotāžas ap LTV valdi ir tas, ka beidzot ir iegaumēts vārds sabiedriskā, nevis valsts televīzija. Liena MK secina skumji, bet atkal strateģiski svarīgiem amatiem valstī ir jāizvēlas mazākais ļaunums, nevis lielākais labums. Helēna Terēze kā nopūzdamās saka, tik daudz ūdens un putu sastrēguma stundā no iesaistīto mutes, bet LTV darbiniekiem rīt un turpmāk jāstrādā un jāveido pilnvērtīgs saturs. Arī visa ceturtdienā ar solīto valdes locekļu izvēli lika Twitterim burbuļot vēlā pēcpusdienā sasniedzot vārīšanās atzīmi. Džeina saka sajūta, kā Eirovizijas fināls skatoties. Besī ārā visas kandidatūras, taču kaut ko beigās ir jāizvēlas. Šķiet gaidot rezultātu, mediju uzrauga telpās nikstošie žurnālisti izvēlējās Twitteri kā iedarbīgāko un ātrāko stresa novadītāju. Arī Liv Līva redz un ziņo. Gins Grūbēs stikla sienas rāda žurnālistiem zīmes būs. Cerams tika drīz. Tomēr gaidītājos pamazām iezogas aizkaitinājums, piemēram, Zariņš Toms. Šī diena kā darba diena pēc būtības ir beigusies, kāpēc man ir tik ilgi jāgaida uz ierēģņu darbu nepulpu. Ilze Zvaigzne piebilst, šķiet, ka Romas pāvestu var ievēlēt ātrāk kā mūsu LTV vadību. Skepse uzzinot ievēlēto uzvārdus, LTV valdē kaut kā vairs negribas vienotu sabiedrisko mediju, lai jau Latvijas Radio turpina savā stilā. Bet samierniecīski izsakās motorveja Sunrise, nekas cits neatliek, kā atkal dzīvosim, redzēsim. Tajā pašā ceturtdienas vakarā Latvijas televīzijas pirmā programma rādīja pirmo kulta pavāra Mārtiņa Sirmā raidījumu no ceļojumu cikla pat sidzemju virtuves noslēpumiem. Neviens vien iespējams pieturēja televizora pulti pusspiedienā, kā piemēram Lauris Gundars. Gribēja vakar LTV 1 izslēgt, Mārtiņš Sirmais ceļojumu virtuvi, bet neizdevās. Ko gatavoja, to lāgā neatceros, bet koši. Arī Uguntiņa piemet savu teikumiņu. Sirmā kultēdiena neatpaliek no Travel and Living kanālā redzētajiem. Super! Jā, un tā salti, bet gaiši pienāca piekdiena, 8. marts. Nu labi, sirsnīgi sveicu sieviešu dienā, tā teica Roberts Rums un vēl ļoti daudzi citi apmēram tāpat. Bet nespējot izturēt šādu saldu čivināšanu, pievienoties nolēma arī Uldis Zē sakot – Svētkiem jāsākas sevī, uzvilku savu skaistāko apakšveļu. Arī tur, lai viņam ironiski piebalso. Tomēr labi būt sievietei. Nopirku ribzāģi, celtniecības fēnu un ķieģeļus ar 25% atlaidi. Savukārt vēsture secina. Vakara lekcijā secinājām, ka 8. marts ir zaudējis nozīmi un varbūt vīriešu līdztiesība jau ir pat aktuālāka problēma sabiedrībā. Bija arī sports. Rīgas dinamieši šonedēļ pietuvināja pieticīgo sapni, ka varētu iekļūt cerību kausa finālā. Un čivinātājs teica šīs sajūtas noformulēt. Asdērtis pareģoja, pēc šitādām spēlēm domāju, ka Minskas Dinamo dabūs kādās Lukašenko iežu raktuvēs pa vasaru atstrādāt savu aldziņu. Rolands Vit prāto, nezinu vai priecāties par Dinamo spēli vai smieties par Minskas. Patīkami atvēsinoši vispārējā priekā bija Jānis Koko secinājums, lai kāds tas lūzeru turnīrs būtu, bet Minskas Dinamo tiek pazemoti diezgan pamatīgā līmenī. patīk kā jaunie cenšas, Pūpīts, Biezais, Pavlovs. Un vēl taču šonedēļ klajā nāca Latvijai neglaimojoša statistika, ka mūsu ceļu stāvoklis vairs ne tikai nīgrajiem pamatiedzīvotājiem izskatās briesmīgs. To, ka ceļu kvalitātes ziņā Latvija 144 valstu konkurencē ierindojas 99. Vietā, liecina jaunākais Pasaules ekonomikas fóruma globālās konkurētspējas ziņojums. Sekoja gandrīz neapturama īsteikumu reakciju šo labi zināmo jaunumu. Temptišu dalījās pieredzē. Šodien redzēju, kā dobelē labo bedres, nolēmu dot arī savu ienesumu šim pasākumam. Es arī izbēru kaķa vēcēja smiltis dziļākajā bedrē. Un varbūt mierinājumam Ivara Svilāna pētījums. Latvija lūks atsaukt augsto 99. Vietas vērtējumu pasaules autoceļu reitingā, jo pēc rūpīgas izpētes ceļi Latvijā nav atrasti. Vija Bremze, Latvijas Rādio.